mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dal lan jamm sen radio Koungheul FM ci fréquence 92.1 tay ji aljuma yemo nak ak nat fukki fan ak ñaar suwer janvier atum 2021 ñu ñew fi ci salle de réunion bu idam bu Koungheul tewé fi nek ap leul manam atelier de formation tagat bi nga xamné ñi nga xamné ñodi wa vision mondiale jaaré ko ci projet bobu ñu wax padet ba ñom nak ñoy amal ap atelier de formation ñuy tagat nak ay groupement yu toll ci juroom ñett groupement ñu leen di tagat ci lekkal ñi saytu ak nak lañuy doxale groupement manam gestion administrative et financière lu nak ñu koy amalé ci téwaayu ñi nga xamné ñoo di seen partenaire yi waye tamit ñi nga xam ki nga xamné modi coordinateur bi ak tamit juroom ñett groupement yi nekk fi ci département bu Koungheul ki nga xamné tamit moy Medoun Ndiaye course Medoun Ndiaye mom moy assurer formation bobu duñu def lu may pa and ci ak ñenn ci ñi nga xamné téwon nañ ci ndaje mi
ci li fi jotta am moy séminaire bi fi jotta am pour 3 jours yi bon nekk biñ fi nekk vraiment nekk bu rafet le nekk nañ ko ci nek gor am jam aussi tamit jeul nañ fi lu am njeriñ peut-être doon nañ ko gis ni diga deg mais ak déroulement formation ni mu démé ni peut-être gagné nañ ci lu bari amna lo xamné li peut-être xamone nañ ci touti mais renforcé wu nañ ci de façon que au moins dina mëna yok ci suñu entreprise yi dara aussi tamit di remercier coach yi parce tamit facilité bi ni ak oyof bi ni yombul ci formateur ta tamit projet bu ñew pour accompagner la liñ samono gis moy peut-être kuy ñew rek jox la xalissam dem yonam bu fay joggé nga paré ci ki ñew né la ok dama lay accompagner ci nan ngay démé kon déjà ñu liñu manké won mo nékkon loolu fan lañuy jaar ak nan lañu wara mëna démé kon déjà lim fi indi ni rek suñ ko appliquer comme ni ko waxé ni peut-être même buñ demul ci niveau biñ jëm tamit dina fekk ay paayu ñu yok parce que li wax la xoma dal la ñu më yok na taxaway quand même aussi li tamit loolu la nek suñu entreprise bon di sante ñep di gëreum ñep han loolu rek lañ amon lu wax Ibrahima Kandji le Lour Escalan président de Sokoli Lour
assalamu alaykum ginnaw biñu sante yalla julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam ño ngi sante suñu participants yi nga xamne ñep ñom lañ fi nekkalo ñetti fan yi di sante suñu coach bi ni Medoun Ndiaye mi nga xamne ni mom dañ koy yalla dañ koy baye parce que vraiment depuis bu mu ñew ci ñun ba légui mu ngi def lu mu man pour rek suñu organisation yi jëm kanam ndax biñ fi ñëwé xeyna amna luñu xamone waye xeyna duñ ko doon jëfé ben ñaarël ba amna ño xamné ni xeyna dañuy dogo tambali xamugo fan lañ wara tek seen tank kon nak ño ñëpp ñu ngi leen di wax na leen bu ngeen dello ci organisation yi ngen jëfé ko ndax jëfé moy tax nit ñi xam la ñu ngi leen di ñaan bu ngeen yeggé ku nekk daal li nga xamné ni mom moy li nga xamné ni mo ñu taxoon nekk ñetti fan ñu diko jang ñu jëfé ko wax deug yalla formation bi mom jaar na yoon ku nekk amna lo xamné ni dugg na ci sa bop ak ni ko doon animé vraiment animateur bu mëna formé la formation bi mom wax deug yalla formé nañu formé bo xamné ni parce amuñ kenn ko xamné ni tay ji jaxlé nga parce que day mom day animé day wax ci ko ñuy dégg muy défalé ay manière am ñu ci jëlé xam mënon nañu nekk fi ni ku nekk stressé liñu wax na formation pour nga am ci dégg ak dal mo xel mu dal ci anim ci ki lay formé rek ci ko mëna jëlé ñu koy sant dal diko gëreum wa bëgg rek ñun ñëpp buñ fi joggé yeen tam nak ma ngi leen di sante parce que ñun yeen man yëkëti wu ma loxo yeen yeena xool rek néma def ngeen ma borom dëkk ma di leen ci sante di leen gëreum ndax confiance bi ngeen am ci man ma ngi leen ci sante di leen gëreum di ñaan yalla suñu borom jappaléñu ba suñu organisation yi ni entreprise yi yëpp jëm kanam ba ëlëk ci biir bu ñëwé ci ñun ngen ñu fekk fa lo xamne ni mom lañ mebeton ci ñun was
neexna di ndax yi may te don nañu yañu ko xamal bare bañ mo ñu ko xamal Medoun Ndiaye yañu ko xam whatsapp yañu ko xam telephone yañu ko xam dugal projet yañu ko xam deglo yañu ko xam deug bi yañu ko xamal mo ñu ko xamal
Assalamu alaikum, maay tuddu Medou Ndiaye, nek business coach bo World Vision Paraba, nek fi ci département wu Koungheul.
Tay yaangi nekkone fi ci salu de réunion bu idem bi don def ay tagat tagat bi nak jeex tay ñi bëggon xam rek tagat bi ci lu mu jëmon ak ñan nga don tagat
wa donc tay ñoy won fi ni ci salu idem bi don def tagat tagat bi nak no ko dum jëmele ci li ñu wax né gestion administrative et financière donc gestion administrative financière so lañ ko déggé manam kurel yu wala mën na nek coopérative mën na nek GIE mais tay fi jorom ñett GIE ñoo fi ñewon ñu leen tagga ci walu ñu yoré coopérative ci walum kayit administration ak ci walum financière bi ma walum xaaliss bi naka dañ kay soyto naka dañ kay yoro naka dañ kay téwé ba na xamantene ñom ñu mën leen xeyna ñu ko mënon ñu gën leen tagat ño xamantene ñi déssa won nañ ko mën ñu gën leen léralat mbir yi parce que organisation soxo yoré da wara xam nu ngi té moy tax organisation ñu dafa organisé wu féké né da wara yoro coopérative wala GIE té xéna dessin bi té bi mu déssé day daadu soxé donc loro waralon nak ñu woté won juroom ñett GIE groupement fini len tagat pour ñu xam ñom sen groupement bi ga xéna fékon na ñong ko dom yor baxon na ñu gëna yor bu baax ñu gëna xam yorane bi naxala fekkona nak amna lu sa déssé won ñu xamné li mo fa déssé won ñu xol nak ñu ngi kay soppeku ba na xamantene doxalin bi gëna téggu ci yoon donc loolu nak formation bi ñu def ko depuis ñett fan ñoy won depuis mercredi nak jéxé ko manam tay aljuma bi yalla def nako ba dis nañu lu bëré formé nañu lu bëré té lolu première bi rek la parce que day am suñu formé fi tagat niti ba nopi day amat ben wall bo xamantene day ñew xol luñu tagaton est ce que niti ñu ngi koy jëfé wala suñu ko jëfé lan mo soxé ci doxalin bi ñu sop ñu ñëwaat len xena léralat len xena mbir ñu ko wara défé donc lolu dina amat ben étape bo xamantene ben wall bo xamantene dinañ ñew jëfé waat ko
lolu amna solo gannaaw lolu rek ndax mu neen xam ñi nga xamne ñam ngeen doon tagat ci lan ngeen gënona waxtane tay
aha wa donc suñu waxtane yaatuna danaka dañu tambalé sa lamoy organisation nax lamoy mbolo lamoy kurel donc ak kurel bi lan moko taxa jog ak ñu nekk su kurel bi lan la ak bankhas yi nekk ci biir kurel yu makki donc xol len ko pour fatelu wat ne ah suñu kurel li xam nañ ay bankhas yu makki ñi fa waxtu ñewat nañ ci assemblée générale ñewat ci comité directeur ñewat ci bureau exécutif ñewat ba ci commissaire au compte yu wone ci kurel yu nekk ak bankhas yu nekk ci biir kurel yu yor mi groupement ba ñu ñewé ci lolu falawone tamit ñu ñëwaat bonni organisation donc pass pass bi manam dafa am yene so déggé ñu né bonne gouvernance so ko déggo suñu and ak mbolo bi and bi dafa wara sel donc ya mo xey sel moy jikko geek moy léral gi moy démocratie bi nga xamantene baat jëm ñu tolo donc yoy yëp ñu ñëwaat ci léral ko na ah kurel yu wara am ci biir kurel pour kurel gi mëna wéy parce que so amul rek yenn mbir su biir kurel bi su fekkee ne amul lu leeral amul donc jubal donc si biir kurel kurel boobu du mën a yàgg donc dañ fi ñëw si loolu ba ñu jógee ñu delluwaat si daanaka la mooy administration mais waa ñëw si administration bi ñëwaat nañu si rôle ak responsabilité maanaam sa ak ak yaleef na war la waral ak kurel gi ba ñëwaat si bureau exécutif mooy bureau boobu di doxal na xamantene fofu dañuy déggé président ba secrétaire bi ak trésorier bi ñoom ñu ñëwaat won ne lan ñuy doxale ba ñëpp ñu bo waxtaan si ba na xamantene ñu xam la moy président la moy trésorier la moy secrétaire ba xam la moy seen jëfin ci biir kurel gi ku su nekk sa yalleef ak sa liggéey ci biir ak noo war a mel boobu dañ ko yaatale ba noppi ci loolu ba mu jeexee nañu ñëw nag si wàllum administration te suñu ne administration bi xëy na gën a laale liggéeyu secrétaire donc ñu ñëwaat si liggéey secrétaire bi bu baax a baax gën ko yaatal te def nañ si sax saa yu ñëwee di ko yaatal xool kaye yu secrétaire bi am yëpp te kaye yooyu tamit yëpp dañ koy ñëw di ko tracé def si ay exercice waxtaan ci ba mu leer ñep man xamantene ku fi joggé tay té nek secrétaire yow na xamné secrétaire lan la wara liggéey yépp na mëna xam kay secrétaire ta kay gu nek na mëna xam luy nek ci biir ak ñu ci bind ci biir bana xamantene dootu nek jafé jafé ci yow donc lolu moy walum administration ñu ñëwaat ba ci procédure administrative bi digënté parce que ci kay mu ne misara ben ci kay PV de réunion daf ñay ay exist ay tagat yo xamantene yi ni ku ci nek parce que c'est dalé ay groupe donc groupe bu nek daf nay mel ay tagat ci walum PV ou réunion na xam réunion ñu koy teunké bana xamantene ku ñewoon ci ginnaw fekke wu réunion bi mom ci jëlé cahier réunion gi rek dina mëna xam lan lañ fa waxtane donc yoyu danaka def nango fi def nañu ay convocation def lepp lo xamantene liguey secrétaire ñew nañ ci ba mu jeex tak ba wéso secrétaire bi nak ñu ñew nak ci walum kom bi ta kom wañu ke wax dañuy fa am yo xamantene ay kayitu firne yi ñoy xey waxe ay facture ñoy kay wax ay décharge ñoy kay wax ay manam ci misal pièce justificative nasaran ci bon ko pièce justificative may kayitu firne yi firne na xeyna xaliss duguna wal xaliss yeenana mu nek ay reçu comme nu ngi misale legi facture ay bon de caisse ci day ñewat nak ñu ne ah ñu doxalinu xaliss doxalinu xaliss xeyna nasaran mu na ko wax na procédure financière doxalinu xaliss xaliss yi genn nañ wara def ba xaliss genn suñu groupement parce que dañu wara dañu wara tamit ragné que xaliss bi donc mu mbolo bu du xalissu ki jité du xalissu benn nit du xaliss ñaar mi xaliss mbolo donc xaliss wa mi genn dafa wara am buntu yu mu wara jaar dafa am yoon yu mu wara jaar loolu mo waral nak ñu def nak ñëwaat ci procédure financière moy teureline bi pour xaliss genn ñëwaat ba ci bon de caisse taraul ñu ñëw nak ba def nak ben ngannam tagat bu baaxa baax ñoy excessis bo xamantene fofu ñëwaat nañu xol mbir yépp moy pièce justificative manam kayitu firne yi ñu ñëw ba tracer ko tracer suñu facture tracer suñu bon de caisse donc tracer tamit suñu reçu décharge ak reçu yi ba na xamantene mu leer nonu suñu ba lolu wesso ñu ñëw nak ci trésorerie wala trésorière manam ko xamantene mo yoro copper gi na xalé yoro copper gi ak yan kay la wara te kay yoy nak dañuy djubul won parce que mom so xolé moy nek partie financière bi walum financière bi su walum tagat gi donc bañu xolé kay yi indi kom kom yi donc yi waré kom kom yu kay te ñu def ci ay tamit ay tagat yu bari yo xamantene groupe bu nek woné mom lu mu liggéey taf ko ci ba su amé djubunte ñu djubunte ko ba yu corriger té dis nañu sax goor groupe yépp ma sha Allah ko se nek goor goor na bu baaxa 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 baax
jërëjëf course cadre yoyu lérna té ni nga waxé li nga xamné mo fi jottono am ci ñetti fan yi amna solo kana kay ben laaj rek manam suñu wax lu jëm rek ci walu bureau exécutif ak tamit taxawal bureau exécutif ndax mën nga ñëwaat rek léral ñu li nga xamné modi critère yi nga xamné war nañ ko jaar ba mëna tan
ago samaay laaj laaj gi damay contane lolu may contane lolu ndax na ma dimbali mo gëna mëna inte yeen léral parce que so xolé dam kay misal so ñu misalé ci coopérative coopérative fekk non coopérative parce que comme walum organisation rek te fi amna organisation yu bëre dem ci bëggu xeyna profito waxale yeen organisation te sa du coopérative ñofi nekkon ay GIE mais dina ñu su coopérative ñew tamit ci GIE su walum coopérative so diggé dinañ dégg CA donc ci biir CA bobu so xolé dinañ fa tann bureau exécutif légui nak so ñëw nak walum GIE donc GIE mom fofu day am du am fa am CA mais comité directeur lay am léna ci comité directeur nak fofu dañuy tanné ñom ñoy tann seen biir fal ay nit ño xamanteni ñi ni dañuy nekk moy nekk bureau exécutif lé bureau exécutif bobu so ko déggé mo ño xamanteni ño wara jëfé ndogolu membre yépp man ta ndogol yi moy jëgé won ci assemblée générale bi fa ñëpp di dajé donc kurel gu mag gi bu bot membre yépp bu nga xamanteni ñëpp dajé nañ fa le comité directeur bi wor ko soytuluk assemblée générale bi do wax manam lepp ñu ñëpp wax léna bureau exécutif mo ko wara jëfé bureau exécutif da donc lén la dul président ba secrétaire ba ak trésorier bi ñom ñett nak ño yoré bureau exécutif bi so démé ci GIE ba lool la so démé tamit ci coopérative bureau exécutif président ba secrétaire ba la ak trésorier ba président mi nga xamantene mom mi yité biro exécutif so xolé réunion yi tamit moy président réunion yi féké né moy fa mais mën nañ ko jox kenn mëna nek président wu séance réunion ki yité réunion yi ta moy taxawal tamit courel gi mëna nek coopérative le GIE su ñu démé ba mi won ñu wara signé mo dina signé wa su féké né dañuy invité won courel gi momay ñew jëmmal courel gi mëna nek GIE mëna nek coopérative donc bureau exécutif jëfu manam ligéyu dëgëntaan wala buñu bu assemblée générale bugon dem ba tanon ko ba gis buñu tajon jafé bi deug bureau exécutif mo xey def donc tamit mu ñew ci walum secrétaire bi sous ci bureau exécutif mom tamit am ay liggéey walum administration so xolé lu su gëna bari mom moko yor lay su ne walum xaaliss bi rek ñu dem ci trésorier bi trésorier bi mo yor walum xaaliss donc bureau exécutif so xolé moy courel bo xamanté dafa nek ci biir kurel gi manam ben kurel bu nek dig su fekkene wala bankhas sum xoy muné wax tamit bo xamantene danaka mom moy jëfé la xamantene lu kurel bi mabotone wala lu mbugon def wala famu bugu dem mom mo xey ñew diko doxal bu baaxa baax li nak comité directeur bi nak diko soyti du xol nak doxalen bobu moy teggu su yoon wala mom la mbolo gi yeb waxon wala waxu na xam fekkene bureau exécutif fi dafa ñew bay jum wala soxé comité directeur dina ko tagataat ala ban xam gel ne ñaaxaat ñom ñu gëna mëna teggu su yoon donc bureau exécutif su ñu xolé da ngay suñu ne bop mu nañu na tamit bop la nak mom moy tanku ta moy beutu ta moy bop tamit danakam kurel gi nax bankhas bo xamantene la président ba secrétaire ba ak trésorier ba ñom fofu lañu fété
jërëjëf loolu amna solo kon ñi ñi tan ëlëk ñu wara bok ci bureau exécutif yi wala sax du bok ci CA bi ana naka lañu wara mel
aha loolu dafa am solo loolu parce que dañuy ñëw comme ci walu tambalé ci président bi dafa am ñaaru bor bi parce que suñu né sa yalef ci biir coopérative ci biir organisation ci biir GIE bi yow nek na ci jukko yi comme ñu ko ñep waxe dafa nek ni ko xamanteni ku labir ku am pass ku am passif ko xamanteni ki ni ku bëgg nit te ku bëgg liggéey te ku bëgg tamit na fënk fal parce que bu ñu japp ne tamit ñu ñuy faral di jum que poste la namé président rek yow président bi doom auto te président bi kon warna xam na né mom li nga fal lan la donc mu xam na nak sax nañ ko te suñ la sasse yow da wara xar sa tank tubey ba lo mënul ak lo mënul ndax ñi la sas na bañ lañ mëna bet donc warna ñafé warna xex warna wër sax partenaire warna yow mi yaay jëmmal tamit kurel gi suñu démé bay éviter manam kurel gi ci fenn yow mi rek président so démé so waxé waxu kurel gi so défé kurel gi lolu ma waral na amna jukko yo xamantene dang ko war def waral don ko xamantene ku lambiso ku xamantene ku meuna jaxaso nitti ku meuna deglu ka xamantene ku meuna bayyi xel nitti parce que soy nekké jitt tamit dang wara bayyi xel ñepp ci ñe jité ana xamantene xena danakam de meuna baña and tamit meuna oyof tol tamit parce que danakam na meuna tassande nit bu nek mais so oyof def moy tax na meuna waxal ku nek donc jukko yoy da fa am solo lol bu baax bu par mu nek ko xamantene xena limi yeungu mu bëgg ko am pass donc président baax na lolou tam na nga so lol donc suñu ñew tamit ci secrétaire ak trésorier da fa den ko xamantene ku meuna bind ak lire te suñu meuna bind ak lire a jewul mu nek solo subhanallah mu nek ci nasaran mu na nek ci wolof mu na nek ci alpolar mu na nek ci lakh bu mu ndu don mais na meuna bind ak lire parce que secrétaire bi dafa wara yore ay cahier secrétaire bi warna yo ay pv de réunion secrétaire bi xena warna yore cahier de visite joy mo ko wara bind secrétaire bi xena warna yore yeen cahier de courrier mi courrier arrivé wala courrier départ lolou non dafa wara xam nak ñu ngi koy bind bi nak mo xam da xey bind nasaran mo xam da xey bin tuba lulul nasaran anglais mo xam da xey bin wolof mo xam da xey bin alpolar mais faak ñu fatene lolou mom dafa wara nek premier mbir biñu xol ci tek suñu kurali ne ñu jël ño xamanteni ni mu ni bin sino suñu kurali lolou moy indi jafé yi donc mëna bin nak ak lire a jow mu nek ci nasaran ndax nit mën na lire ak bind te mu mën ko def ci làq bu ko neexee. Ay loolu nag su weesoo secrétaire bi nag am mu war a mel dafa war nekk koo xamante ne kii ku saay ñu ku yomb ku ñu yomb jot la ba koo xamante ne tamit ku laabir la ci jukkam koo xamante ne ku maanu la tamit ndax maanu gongu képp ku nekk bureau exécutif dama war a maanu. Raw na si doole su ma ñëwee si trésorier bi kooku moo war a gën a maanu ndax kooku moo yore xaalis bi kooku moo yore koppar gi moo yore mooy suivre kees yi yore kay kees bi dina mooy gën a xam liy dugg liy génn kon kooku moo war a gën a maanu donc nit ku nekk nit ku jub nit koo xam tamit mu mën a comme ma waxoon léegi secrétaire bi mun a bind mun a lire loolu moom dafa nekk farata même su koy def si alpural wala su koy def si wolof wala da ngay bind si séeréer na mën a bind mën a lire donc loolu dañ koy faratal parce que loolu mooy tax xëy na suñu li ñuy liggéey trésorier mun ko bind te loolu tamit dafay waxuma sax xëy na mooy tax xëy na suñu kuréel bi gën a yokku mais dafay aar kooku noonu di trésorier bi ndax koo nga xamante ne dafa def ay dépenses def na dépenses yu bëri joxoon nañ ko kees mu toll si nangamu xaalis mu xaalis bi bëri génn na te moom su fekkee ne mënu woon bind ko fenn ah moom sa trésorier bi suba suñ koy laaj xaalis fi fu mu jaar mun na am ay jafe-jafe pour wax ne xaalis bi fii la jaar parce que bind ko woon fenn amul benn kéet bu ko firne que lii ni xaalis bi génn na loo tax man ko loolu noonu sax ñàkk mën a bind bi si secrétaire bi dafay jafe-jafe donc baax na muy mën a ku doon ko mën a bind na nekk sax si alpular mais na bind ko si làq boo xamante ne xëy na suñu ñëw di topp xaalis bi dinañ ah bindoon nañ ko fii donc loolu nañuy bàyyi xel si loolu ba nga xamante ne du suñu sas mbooloo wala kuréel bu ne ah Maodo daf ma neex wala Awa daf ma neex bàyyi ñu tal fal ko secrétaire te mënoo doon secrétaire wala Assane doy na xaañu fal Assane ndax Assane suñu waay la bàyyi fal ko trésorier te moom xëy na amul mëneef fi pour mën a nekk trésorier loolu day tax suñu kuréel yi di gën a sooxee loolu nit si ñëpp bàyyi xel na si mbooloo bi bàyyi xel suñu bëggee am yu kuréel foog ñu jox ko ñoo xamante ne tamit mun nañu téye xëy na poste googu ñu jox leen nomination boobu ñu fal leen ñoom dinañ ko mën a doxal ba mu am solo donc loo tax soo ma laajee laaj bi dama siy kontaan torop 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 pour indi si leeral pour ñu wax xëy na président secrétaire ak trésorier xëy na nu mu war a mën a mel si gàttal donc naa gis-gis gi loolu la.
Jërëjëf course foofu it am na solo xam naa nekk suma laaj bu mujj mooy ndax mën nga ñëw si diggante li ñuy wax commissaire compte waaye tamit yenn saa yi am mbir kuréel yoo xam dañuy wax ay comité de surveillance am conseil de surveillance foofu laa bëgg nga ñëw leeralal ma.
Voilà voilà donc conseil de finance de surveillance naa wax ne suma juumul. Voilà donc comité de surveillance soo xoolee kuréel suñu fekkee ne dañuy ñëw si GIE GIE day ne fekkee ne parce que GIE soo xoolee bu tax OADA ba mu koy bind OADA dafa bindoon association mais association lu ñëpp bàyyi du bàyyi xel association wut koom-koom tax ko jóg sa la OADA mun a xaaruma créé benn entreprise boo xam bu oyof bu mel na association c' est la créé groupement muy GIE léegi nag GIE ba mu koy créé comme entreprise xëy na am na assemblée bancasse yu mag assemblée générale am na yu mel na comité directeur ba bureau exécutif jóge fa am na ñaa xamante nag ñoom ñooy ñëw di sooytu parce que tamit soo disee dëkk waa muy mën a tegu si yoon foog muy am ñañu ñëw di contrôler léegi nag si GIE bi ñoo ñoo nekk commissaire au compte commissaire au compte ñoo xamante ne ñii dañuy nekk si biir GIE ñooy ñëw di xool bureau exécutif maanaam bu président ba secrétaire ba ak le trésorier ba ndax mooy tegu si yoon wala la mooy sooxe te ñu bàyyi xel na commissaire au compte nekkul noonu mais dafay nekk koo xamante ne si di see lu jubadi si liggéey bi jubadi mooy la nga xamante ne xëy na rëkk-rëkk la mu xëy na tàggataat xëy na mën a nekk si trésorier mën a nekk si secrétaire ba nekk xëy na nii dañuy defee liggéey bi ba tàggataat léegi nag loolu noonu nag si GIE bi soo demee si coopérative dafay fekk ñii ne comité de surveillance wala ñeneen ñoo ngi koy wax conseil de surveillance ñoom tamit dañuy ñëw pour soo déggee surveillance dañuy surveiller donc dañuy ñëw pour surveiller liggéey bureau exécutif bi donc di ko xool ndax liggéey bi mooy tegu si yoon wala su amee lu sooxee ñu xelalaat leen ne leen ne ah fii sooxee na kon fii neen war a jaar donc kuréel yi ñuy dis yooyu yëpp muy GIE bi am na ñu koy ñoo xamante ne commissaire au compte te baaxoo nañu commissaire au compte mu bañ a nekk benn nit parce que kii contrôle su nekkee benn nit rek na dañuy ragal xeyna ñu mën ko mom su xolé xol bi ci jéñé rek du am keneen ko xamantene diko wax xolé né loto commissaire o kon dañuy ñaan mu nek ay ben wala ñaar so de lotax so demé comité de surveillance au conseil de surveillance fofu dañuy bëgg sax mu nek ben lim bo xamantene bu tool so demé ci comité de surveillance bo ci coopératif même sax so ñu suma so ñëwaaté tamit ci comité directeur tamit so ñëw ci GIE ñu né suñ ko téggé comité directeur bobu tamit dañu aaju mu nek tamit nombre bu tool parce que na xamanteni fekke ne dañuy ñew di wara fal nombre bu tool gog moy tax xena dinañ mëna fal saasu nek fekke ne dañuy def réunion wala dañuy am lo xamanteni ni fal la wala li ni waxtaan la bu am vote donc nombre bu tool bobu lim bu tool dal saasu nek donc commissaire au compte comité de surveillance so nekke coopérative comité wala conseil de surveillance gogu waru nek ko xamanteni so non mais ko xamne ku lay gind la dila wax fu soxé ci yow pour mëna jubantuko pour mom na mëna téggu ci yoon mom tamit si ñew mom ñewum pour indi batam bantam pour door da fay ñew pour won la yoon gi won la yeen rënk rënk na nek pour mëna téggu ci yoon donc loolu moy ligéyu commissaire au compte CGIE so démé ñi di wax comité wala conseil de surveillance fess coopérative
jërëjëf kaddu yooyu am na solo yan kaddu rek ngay dénk ñi nga xam ne teewoo neen fii si ndaje bi fu nga daanale foofu
voilà donc daanakam ñooy remercier ñëpp ñooñu sant ñu fi groupement fi ñëw ñëpp di sant waa Koungheul ndax Koungheul alhamdulilah bi naar mi bañ fi duggee ba léegi ñu ci dayonko ñu am pas-pas ñoo pas-pas ñoo fi ñu bugg développement ñu bugg dem si kanam ñooñu fi donc di leen xamal rek seen business coach donc bu World Vision parel ba donc mooy fii si bureau World Vision ñu ñooy fii pour leen lu dul développer donc gox gi développer gox ànd ak entreprise ñu sas dara ñu sasagul dara donc parel ba moom projet la boo xamantene day gind nit yi di won nit yi won leen yoon ñu ñu war a jaar pour seen koom-koom bi gën a yox wala seen kuréel bi gën a tegu si yoon parce que ñun loolu tax ñu saay la aajo formation ñu woo leen tàggataat leen ba na xamantene kuréel yi mën a gën a tegu si yoon xam fu ñuy teg seen tànk ba ñoom ñuy mën a di yokku loolu rek mooy suñu tànk pour ñu mën a yokk kuréel yu fi nekk entreprise yu fi nekk société yu fi nekk ak tamit jeune yi nga xamantene dañoo bugg sas dara ñu won leen yoon ñu war a jaar ba mën a sas dara te loolu taxawoon sax ñu teg cadre d'appui à l'entrepreneuriat fii si conseil départemental boo xamante ne cadre bi dañ fay retour dañ fi gis ONG yi dañ fi gis service technique yi yu bëri ñoom ñëpp dañ fi gis tamit ñoo xamante ne ñii sax ay ONG nañu ak ñu fi gis sax même banque yi ak mutuel yi am ñoo xamante ne ñooy si biir ba nga xamante ne lépp booloo suñu doole pour mën a xool lan la ñu mën a defandoo pour mën a jàppale askan gi pour mën a jàppale kuréel yi pour mën a jàppale entreprise bi pour Koungheul département Koungheul si boppam mën a avancé si wàllum koom-koom mu gën a naat ndax defe naa wàllum développement foofu mooy mujjanteel bi ndax mu gën a midi gën a naat si ñëpp naat si askan gi naat si soxna yi naat si waxambaane yi naat si entreprise.
Salaamaaleykum maa ngi tudd Momadou Lamine Bara Mbodj gérant crédit mutuel bu Koungheul mais doon coach di diriger le projet Parerba invité woon ñu fii nii si benn rencontre de formation avec les groupements de femmes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk biir Koungheul et environ jërë ngeen jëf.
Ndax mën nga ñëwaat si solo ndaje bi?
Waaw au fait solo ndaje bi mën nañ ko natt si domaine yu bëri. Benn bi mooy former leen d' abord ñu am par exemple benn genre identité ci biir formation boobu noonu si la ñuy xool ñoom naka la ñuy def ba au moins et puis bu ñu former seen groupement bi nan la ñuy def ba am ay documents juridiques valables yu leen di mën di permettre au moins ñu am accès partout que ça soit bu dee si banque yi au moins ñu am benn genre reconnaissance juridique et aussi administrativement aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk dans le développement au niveau de la localité aussi mën leen xam aussi si domaine yi nga xam ne peut être et puis ñoom la ñuy yëngatu pour que ëllëg ak si biir muy état muy keneen ak keneen su fekkee ne am na ay financement yoo xam ne wala au moins am na benn besoin boo xam ne exprimé na wu envers par exemple ci groupement yoy non automatiquement xamna fan lay dem pour am carnet d'adresse bi xamna fan lay dem pour am base de données bi quoi donc meun nañ wax ne benn bi lool la benen bi aussi moy former len dans le domaine par exemple de la gestion parce que tay nit meuno di liguey te xamo yow li ngay liguey fan la commencer ak fan la yem xamoo aussi li nga ci dougal ak li nga ci gagner ak li nga xamne peut-être ifi mom nga ci perte donc tay buñ len former ci lool dana len mëna permettre tay ñu am ben étude de projet bu len di permettre que ne li buñ ci dougalé sen xaliss peut-être ifi danañ ci génné ndëriñ parce que tay ñu bari tay mën nañ né parfois dañuy out ay financement mais amuñu projet mais so amé projet ñu former la bolé la en contrepartie aussi ak des banques wala au moins bolé la aussi en contribution ak yenn institution de microfinance lu ci melni Crédit Mutuel donc fofu non li nga xamné peut-être institution bobu non waron nako def meun nañ wax né nit ñi defal nañ ko en amont moy la formation li dess nak moy am financement bi so amé financement bi nak je pense que li dess moy nga liguey rentabiliser financement bobu non réussir vraiment et puis le projet en tout cas formation la bo xamné wax deug amna solo trop parce que ma ngi len gis ñu ngi def ay journal et puis di len gis wax deug fa yalla et puis ñuy def ay compte hanté genre affaire de monon et c'est sûr que après dana dem au moins jural len ay compte de résultat bu len di mëna permettre à la fin de chaque exercice ñu mëna dresser ben résultat bo xamné dañ né ah ñun dé fi lañ joggé won li lañ amone li lañ dépenser li lañ am comme en terme de produit li lañ am comme bénéfice wala li lañ am comme perte waaw
tagat bi lan la mëna jural ñi nga xamné ño fi téw seen groupement ak askan
wa au fait moy comme li ma doon wax ni rek parce que tagat bi dana leen mëna permettre à la fois comme bima ñëké buñ amé identité dana leen mëna permettre tay muy institution financière bu ci melni Crédit Mutuel wala benen banque dan len meuna permettre ñom ñu am accès au crédit buñ amé accès au crédit bobu dan len meuna permettre dans le futur comme def nañ formation dans la gestion dan len meuna permettre aussi ñu gérer par exemple liñ len jox gérer aussi sen activité bi bu len bo xamné ëlëg ak sibir meuna len jural ndjuriñ bo xamné danañ am ben genre autonomie ak ben identité bu len di promulguer vraiment fep parce que tay buñu jëlé dans le domaine de la transformation il y a beaucoup de femmes yo xamné tay ñu ngi yëngatu ci transformation bo taxawon fi ni légui né dama bëgg ño xamné ñu ngi yëngatu ci transformation ay quelques personnes lañ lay won wala même parfois mën nañ la won ñu bëri mais ñi nga xamné ñom ño am ay reconnaissance juridique dañ leen di compter donc tay tagat bi dana leen mëna permettre vraiment ñu am à la fois reconnaissance juridique am à la fois ben genre possibilité d'accès au financement et suñ amé accès au financement yoy nak danañ gëna mëna vraiment rentabiliser activité yi nga xamné mom lañuy def waaw
jërëjëf loolu amna solo en tant que partenaire financier ñu gis né groupement yi manam GIE yi dañuy xaw am jafé ci saytu bor yi nga xamné dañ koy faral di jël ci institution financière yi tay nga gis ñu muy tagat lan nga jàngaté mbir
au fait liñ ciy jàngaté nak moy xam nga formation mom dafa am solo té nit ki buñ la formé baxna parfois la nga xamné mom lañ la xélal ci formation bi xam bañ la jox nga jëriñu ko à bonne science parce que bo démé tay dans le domaine du financement li gën moy bo joté financement rek fekk na yow def nga étude de projet bo xamné xaliss bobu non nga yor dang koy def ci projet bi nga xamné mom nga def étude bi ba paré soko jëlé nga def ko fanko wara def yaakar na délo jiko du wara mëna nek ben problème comme li nga expliquer ni wala li nga poser comme question parce que ñu bari nak li leen di sonal moy tay da nga nan ah man da may yëngatu ci domaine de transformation mais tay nga jël xaliss bobu non utiliser ko à d'autres fins à des fins alimentaires jëndé ko ay ciéb ak diiw sama mbokki feli et puis dem lek ko nak après tok ëlëg ak sibir fay ga day nek lo xamné da fay xawa jafé parce que xaliss mom muy yow muy man muy kenen bu fekké né da nga ci bëgg liggéey soko joté fang ko wara liggéey rek ngay dem nga liggéey ko man ci am dara lo xamné dana la jural ndëriñ yow mi nga xamné ya ko jël té dana la mëna permettre aussi nga fay ko tax do ci am bénn jafé jafé mais boko jëlé nak utiliser ko à d'autres fins wax dëgg fa yalla fay ko aussi da fay jafé donc dal ñuy gëna ñaax groupement de femmes yi rek parce que tay neexul parfois et puis nit ki yor jox la xaliss pour nga liggey ëlëg ak sibir et puis muy ñëw encore sa cœur di jël sa xaliss bobu non li gën moy buñ la ko joxé nga utiliser ko ni nga ko wara utiliser dello ji bi du poser ben problème té aussi dana la mëna permettre ëlëg ak sibir bo soxla té et puis ñu mën la jox lu gën ëpp lool mais suñ la joxé tay et puis nga am ay jafé jafé ñu jëm la accompagner suba encore et puis ñu joxal la nga am ay jafé jafé mais benen yoon bi dañ nan ki kat wax dëgg fa yalla et puis nekkun ño xamné peut-être mën nañ dem ak ñom fu sori wa en tout cas dal lolou la amone pour wax ci question bi nga xamne mom mo pose
jerejeuf cadre yoyu amna solo yan cadre rek ngay denk askan wi
waaw liñ leen di denk dal moy gis nga institution yi nek fi yeb yakarna sen objectif yeb ben la moy booster le développement te ci bir booster développement bobu non dafa am lu beuri lo xamne ñom tay ñu ko ci ñu ci daw sen war ñu ngi ci bay sen war so xolé muy banque muy institution de microfinance comme crédit mutuel tay li ñuy dem def ci domaine yu bari muy domaine élevage muy domaine transformation muy domaine agricole bari na tay limay am habitude di wax moy ñun aussi suñu objectif moy fexé de telle sorte que précarité bi et puis dañ fi fexé de telle sorte que par exemple et puis deureum ñaar deureum wala deureum ñett deureum bi dañ fi ma jox la ben misal amna ci ñoo xamne tay dañuy yor seen xaaliss et puis nek ci dëkk all yi période ñu dem ba digg nawet ba doole bi ku ci melni man et puis wax dëgg fa yalla sa saako ceeb jeex nga ne xaarama dem fe ma jël fa ñaari junne wala ma jël fa ñett junne mu ne la waaw mën nga fa jël ñaari junne wala ñett junne mais junne bu ne bu nawet bi wacce dag may fay saako gette mais xolal saako gette tay boko jaay valeur bi nga xamne et puis mom la wara mëna jural koku nak tay bu fekke ne banque daf fi nek di la level a des taux yo xamne meun nañ wax ne c'est des taux très compétitif parce que buñ la levalé jouné boy xol wo lañ ci tek presque et puis témèr la ak lu touti par contre bo comparer li ma la wax légui day melni deureum ñetti deureum wala deureum ñaar deureum donc lool bokku na ci li tax au moins institution yi nek fi pour djema xex vraiment et puis pratique yoy non nga xamne mu ngi fi am té du lo xamne luy jëmele nit ki ci kanam la parce que yor xaliss ba paré et puis la nga am yépp nga fayé ko ay bor yakarna amna leneen lu ko gën kon dal li ñuy inviter nit ñi moy que ñu am ben genre notion de rationalité c'est-à-dire li ñuy jël nañ xam fañ lañ koy duggal su boba mu mën leen juroon njëriñ et puis fay gi dana nek lo xamne et puis lu leen di yomb la té dana len mëna permettre ëlëg ak sibir aussi suñ ko soxla rek dañuy démat fofu non jël ko en tout cas rafetlu nañ trop et puis interview yi di len remercier yeen tamen parce que gis nañ war bi nga xamné yeen ngoy bay parce que ñun ñëp tay muy média muy ñi nga xamné tay ñom ñoy yëngatu ci walu finance et autres là mën nañ wax né parfois da li ñuy gëna rek moy ben genre autonomie ak ben genre développement bo xamné kenn ku ne dana ci gis bokkum. En tout cas, je vous remercie.
Jerejeuf, ñu ngi lay sant.
Assalamu alaykum. Mbokk Koungheul, mbokk département Koungheul. Man madame Madeleine Thiaw, présidente groupement Mbokk Yaakar Djibo Liguey, quartier Bamba Modou Koura, ci wétu météo wi. Ma ngi leen di nuyu, di leen tatagal, di jox kenn ku ne ci waccu wayam. Tagatu formation bi de ñew na ci waxtom ndax ay nit buñu dajé war nañu xam lan mo lel ne dajalé lan la té liñ ci jangat dafa reuy yag nañ ko jang mais bo nekké mbolo dana am ñu bes dana am ñu ko dul mësa dégg manam nakala kurel di soso ak nakalay doxé ak kurel ci bopom dafa nek nit ño xamné ñu am ben jëmuway ak ben bëgg bëgg pour suqali seen gox ak suqali seen bop té kenn du wax né damay suqali ku nak té jangulo ndax lo xam xam dana am lo xamné dana la déssé gannaaw té jang nañ ci diiru ñetti fan yi lu am solo lo xamné mbolo mu dajé jaar fa jang ko seen kurel dana gëna jëm kanam du déllu gannaaw ci walu nakalay doxé nakalay soso nakalañ koy teyé ndax nit teyé dafa am solo nakalañ koy def itam dafa am solo donc jëm way yoyu nga xamné yobbu nañu ci nak rafetlu nako parce que gis na né agent technique bu xamné dañ ñoy gungé ci wal département bi téw nga fi développement communautaire ñew nek na fi suñu chef brigade d'hygiène mu ngi fi won manam mën nañu wax rek né secteur yépp ku ci nek taxaw nga donc jang nañ dal digënté yi dal nga xamné trésorier lam wara xam ci bir kurel bi te yor ko jox nañ ko ay bagasam secrétaire nam wara dundé ci bir mbotay bi jox nañ ko ay bagasam président itam tek nañ ko ci yoon won ko naka la mëna yoré té ñetti mbir yoyu nek na lo xamné kurel yépp lu muy bari bari lu muy soxé soxé lool mo koy taxa soxé waw jang nañ ko demb tay ji aussi liñu gëna jang mu gëna rafet moy vraiment capitaine service d'hygiène bi waxal nañu aussi mbotay bu soso bëgg liggéey naka la wara liggéey ci anam yu set te sel té lolu boko xamul né dama bëgg def transformation vraiment yow da ngay jaay lo xamné li lu baxul la nak warta jaay nit doomu jangoro capitaine bimu ci ñëwé léral nañ ñu ñëpp ci walu set ak selal biñ ci paré wa kom ñëw nañu wa kom service crédit mutuel ñëw na mom itam wax nañu anam ñi nga xamné ñi non la courrier war duggé fofu ak ni ñu doxalé ak ñom ñom ci seen jëbu bop nañ soso sax ak ñi nga xamné mom lañu bëggal askan bi moy développement donc loolu buñ ko jàngé ben tay téréwut ñi ngi dem tay ci exercice manam moy buñ la jàngalé war nga nafar nafar yi dem mu ngi téggu won ci bond de caisse ak lepp tay nafar yi mu ngi jëm ci légui xaas bu suxé ko joggé ci banque ba ak bi ne ci caisse bi té mbir yoy toujours moy nek leunt leunt yi gëna faral di sonal kurel yi ba diñu mëna dem donc may nuyu de passage di sante wa paré ba vraiment tank yi ñu ñëwé ci Koungheul fekkon na ñuy dox dañ doon ram mi yakarna buñ paré ci ñom dañ mëna waxu ba mëna daw wa jarajeuf
ndax mën nga ñu waxal touti ci li nga xamné jot ngeen ko def formation ndax ñi nga xamné téw nonu am lañ ci mëna fa
waaw lima bëgg wax rek moy formation buñ waxé né naka lañuy teurelé naka lañuy taxawalé mbotay dañu woné né légui président lan moy melukana lan moy melukanu nan la jikko trésorier lu mu wara nek ak nu mu wara xam secrétaire nonu biñ ci paré ñu né kurel bi buñ koy sos naka lañ koy sosé moy pour kurel am il faut mu am ño xamné dañu bëgg bolo buñ bëggé bolo nak dina am lu len lenk lu len bolé muy walu lan ci la bëgg bok li lay def nat yoyu nga xamné moy woné né ci lañ bokku mo lay may ëlëk sañ nga mëna bok ci liñu wax comme bureau wala comité directeur ñu né légui da ngay ko jëkke ci comité directeur mo xamné day toll nak ndax bu tollé légui comité directeur bobu mom moy sos liñu wax bureau exécutif so paré ci bureau exécutif bi nak dana am benen kurel benen neek bo xamné bi mom moy commissaire au compte ñom duñu bok ci bureau dañu nek nit ñoo xamne ñi ñu xareñ lañ ñu am xaaliss lañ ñu baax lañ aussi te bok ci kurel gi nak mon di saytu à tout temps pour top ñi nga xamne ñi ñoo yor seen ndomboy tank ndax ñi ngi koy doxal nam waré am deet lolu mo nak dem ci walu organisation leg buñu démé ci walu combi ci walu téyé organisation bi manam kanu bi nga xamne bi mo téy organisation bi mu nek ci secrétaire bi nek ko xamne ki aussi dafa wara am ay juntukaay yo xamne mom bo ñëwé fekk ko fa nga xamné ki kat li la mbotay bi nek mu nek juntukaay lu melni il faut nga am liste des membres bu amé liste des membres ci seen jëmu bop nga am itam procès cahier bo xara bi ci ngay teunk seen waxtaan bo paré ci cahier teunk bi teunk waxtaan da nga am cahier bo xamné bi aussi mom moy yor li nga xamné li mom moy convocation yi parce que da ngeen di woté réunion bu ngeen woté réunion il faut ngeen teunk ko ci benn place nga xamné da ngay convoquer convocation yoy warna am ngeen koy classer benn cahier convocation wala ngeen am sen feuille def ci sen convocation tek gannaaw bo amé lolu am war nga am itam kay bo xamné bi gan bu ñew ci kurel bi ngeen saytu ko wala mu ñew serti len mu fekk ko fa lolu lañ wax cahier de visite su ngeen amé cahier de visite yaakar naane lu bari du len recc parce que lolu day tax itam ki len fekk ci ngeen xam ko xam lu ko indi bu ngeen paré ci lolu ngeen am kay bo xamné bi mom moy bind lepp luy wara dugg ci courriel bi ak lo xamné li courrier bo xamné bi moy jëgé ci courriel bi dem fenen lolu aussi day nek yo xamné ah day tax yeen ci sen jëmu bop ëlëg ak ci bir sax lu dugg da ngeen ko xam lu génné da ngeen ko xam donc kay secrétaire yi buñ ko limé bom paré ñi dem ci trésorier yum wara am juntukaay yum wara am momitam jang nañ ko moy juntukaay bo xamne bi journal de caisse da koy wara am day am itam journal banque légui aussi ci lolu ci journal de banque journal de caisse dana am itam ben kay bo xamne bi da ko yor ba nga xamantene moy moy teunk li nga xamne li courel bi mom la am ci kom bon bu ma faté aussi dana delu gëna secrétaire bi aussi matériel bu ngeen mëna am warna am kayé ngeen bal maq ma delu gannaaw secrétaire bi kay matériel bi ci mom la nek mom moy garder kay matériel trésorier ba nak mom moy juntu kay nga xamne bolem lu dem ci walu administration ci xaliss koku mo koy teyé kom kom bi dañ jangal nañ ni aussi président lan moy rôlem ci walu kom kom bobu nak la koy sayto mom ak trésorier donc lolu mo nek tay sax danaka exercice biñu faral commencer def tay demb bon de caisse lañ doon def mo ngok bon de caisse ak reçu ak facture mais tay ñu ngi dem ci walu nak lañuy sayto kay yi nga xamne mom moy journal de caisse ñu xam ci am xam kam bu baax bo xamne di sax kenn ku ci nek tay dang ko ci mëna jangé même bo dul groupement tay fo ubé compte ci banque war nga am sa cahier de journal de banque lo gëné nga bind lo duggal nga bind ëlëg ak ci bir boy def sa relevé de compte mën nga sét sa cahier dem caissière la bu amé jixi jaxa da ngeen mëna lérlu bu baaxa baax wa lool dal xamna ko ci
jerejeuf ñu lay jajeufal yeen kaddu ngay denk ñi nga xamne ño ñewon tay TV formation
ah kaddu yi ma ci denk wax rek moy ñun ñep dal sas nañu kep ku ñu jox xam xam waro ko naxasaay war nga ko jëfé ba ëlëg keneen aussi sax nga mu gis yow mo na roy ci yow parce que organisation luñu wara xam la luñu wara teyé la ndax lool mo meuna développer suñu Sénégal Sénégal munta développement tank amuñ organisation bu baax tank munuñ ko teyé té kurel yu bari yu koy tass yek moy ñak xam ak ñak déggo ak ñak léral ak ñak lérlu parce que bo du léral bu boko léralé ci baat té teñ ko ko fenn munuñ ko faté bo lérlu wul itam démo ci information bi do fa xam dara ah li nga def rek moy ya nga commencé yak sa mbotay te Sénégal ñun ñep ñun ñoko bok ken ku ci nak am nga wal lepp la nga xam ci xam xam jëfé ko dundé ko boko waxul kenn sax dina ñëw ci yow laaj la ko wala koku mëna la jëgé ba xam ci dara te loolu moy jëmmal su Sénégal kurel bu mëna doon nak ci adina liñ jang fi tay loolu nga wara jëfé pour am kurel gu baax ma ngi gëreem ñëp di sante ñëp ñun ñu bok ci di ñaan ñepp nak tawfiq ak wërgu yaram am ci Sénégal merci beaucoup
assalamu alaykum man la fatoumata konaté nek présidente j'ai jappal ma japp fi ci Koungheul sanc ci formation bi vraiment dëgg yalla ak yoonte bi xam xam ak ngir lañ fi jëlé diko gërëmé tamit Moussa Ndiaye muy medul parce que nit ki tamit boy liggéey nga xam liggéey ndax buñu né secrétaire mo wara yore ay jumtukaay yo xamne comme lu demé ni ay cahier courrier xam nga nit ku nekk li ngay liggé boko xamé do son ñi ñu fi jàngal lo xamné da indi wuñ ko fi woon ay ndëriñ kessé lañ fi jëlé parce que dé ay bon rekes ay kay visite ay kay courrier yépp xam nga nit kuy liggéey ak kay ñu koy wax té xati journal de caisse yoy yépp xam nga diko xam ci sa bir liggéey dafa am solo ba tax né ñu ngi leen ci gëreem di leen sante parce que li ñuy wax né fas lu mu daw daw lambalé vraiment wax dëgg yalla ak yoonte bi comme tambal leen jaar na fi danaka wax na wax ji yépp duñ def lu di gëreem di sante wa radio Kunge ta xamna fi dal ñëriñ rek lañ fi jëlé c'est gatal
su ngeen déluwaté da ngeen changé ni ngeen doon liggéeyé
wa parce que bo gisé ñu né formation comme niko olof di waxé bo démé roti da nga wara soti ñi nga xamné ñu ngi sa ganna parce que ci am ndëriñ auto souvent toujours ñi wax né bu ngeen démé formation bu ngeen ñëwé da ngeen formé wat groupement bi parce que ci am solo ñu mëna xam lan moy ndëriñu formation diko jëfé parce que day nek lo xamné lu am savant la surtout ci côté hygiène bi ak qualité bi dafa nek lo xamné dafa am solo té ñun transformation comme ci loolu lañuy yëngu comme dañ koy consommer diko jaay kor war na nek lo xamné dafa wara nek lu set lu qualité nga xamné li ñuy wax toujours njaay moy jaay bopam ñu gëna gorgolu ci côté bobu parce que tay ji comme niñ ko chef Serge Dizin bi ñëw wax non nak loy liggéey toujours rek loy jaay rek ya jaay sa bop kon côté bobu nañ ci gëna gorgolu bu baaxa baax hygiène bi qualité bi nañ ci gëna gorgolu
hygiène bi qualité bi manam fatali ba nga na sen jeu nga na lu muy liggéey
ñun ñu ngi liggéey ñu ngi transformer céréales bi wa comme ça tiakere tiere ñu ngi waxate araw yoy ñu ngi koy défar ba ci poudre buuy poudre ñebbe ya nga dégg ba ci miel bi sax dañ koy traiter diko jaay am nañ sankalu mbokk bi ñu ngi defa tamit téré mbokk téré miel bi tamit amna mom daal lepp lo xamné côté céréales la ñu ngi koy liggé ba ci ruyu xalé ñu ngi koy defar ya nga dégg ba ci pâtisserie bi tamit ñu ngi ci yëngoto tamit zeyé bi mu ngi nekké ku ngeel sanc bo ñëw ba préfet fi mu logé non fofu sori wut ak kër gi bo ñëw bi digg dambay so laccé kër gi ñu won la ko parce que moringa bi tamit ñu ngi koy defar moringa moy poudre nebetaay bi bobu tamit am nañ ko am nañ gerté yépp am nañ ko daal lepp lo xamni daal céréales daal ñu ci yëngatu daal wa di ci gëna gor gor
ok merci
Salam alaikum mbolo mi man ma ngi tuddu Pierre nek le responsable de programme World Vision fi ci Koungheul département Koungheul
lan mo waralon ci téway tay
alors téway bi dafa ñëwon pour gëñëw ñaaxaat famille ñaaxaat les dames yi nga xamantene ñom ñoy ñëw ci formation bi ñuy wax gestion administrative et financière manam naka lañu sayto comme yi nga xamantene mom lañuy am ci suñu kurel yi dames yi la plupart du temps gis nañu ne parfois li tax kurel yi du soxé moy ñom li ci gëna bëri duñu xam comme suñ ko amé suñu liggéey bu daldi am comme duñu xam nan lañ koy daldi jëfëndiko pour mu mëna gën leena jëriñ suba donc formation bi ne dafa ñoon ñu jël yenn structure yo xamantene ñu ngi fi ci biir Koungheul ak yeneen communes ci département yi ndax ñu mëna leena jappalé ci côté bobu gën leena mëna jox ay outil manam équipé leen jox leen li nga xamantene mom lañuy soxla won leen yoon ba paré jox leen yi nga xamantene ay jumtukaay yu ñu jëfëndiko pour que suñu amaté li nga xamantene mom moy comme bi nga xam mom lañuy liggéey comme bobu mën leena jëriñ ba laal ci seen jabot parce que ni ngeen ko xamé vision mondiale ñun lepp luñu def njexital bi moy xalé yi donc loolu mo gëron tax té ñu dal di dajalé ñi nga xamantene mom moy dam yi fi pendant ces 3 jours di leen jangal di leen tagat di leen won nan lañuy mëna def pour que seen dina am un plan de suivi mais donc ki nga xamantene mom moy côté bi parce que projet bi loolu prévoir dina am ben plan de suivi bo xamantene dinañu dañ ko def plan manam daldi xol suñu gënné fi niñ doon doxale xamoon nañ ko mais plan de suivi nak moy woné liñu jang ci formation bi ban jëriñ la leen daldi amal ci seen liggéey dinañ daldi top ba xol ñom liñu jang fi ñu ngi koy jëfëndiko naka leen loolu di dimbalé aussi plan de suivi objectif bi moy ñu xol yeneen jafé jafé yi nga am ñom ñu ngi koy dajal ñu ngi koy jankonté ci seen liggéey fofu ñu gën leen ci jappalé pour loolu gëna mëna parce que plan de suivi bi ñu doon def motax ñu gis né soxla nañu formation sur gestion administrative et financière ñu def ko donc suivi bi dañ ko continuer bo xol ndax amul leneen lo xamantene fami soxla nañ ko ndax ñu mën leen ko jox pour que seen liggéey gëna mëna jëm donc activité yi ñun dañuy ñëw fekk leen ci seen activité ci seen structure yi nga moom ngeen def ñu jël leen a woon na la ngeen di def ba seen li ngeen di yëngatu su nekkee caaf ngay jaay nan lañ lay jàppale ba say jaay caaf boobu mën a suba indi la li ngay dégg maanaam boutique su fekkee table ngay jaay ñun nan lañ lay dimbale ba sa table boobu suba mën a jur la ëppul table. Donc loolu mooy objectif projet bi na entreprise yi nan lañ leen def pour entreprise yi gën a mën a jëm kana mais aussi ñi nga xamante dañu am xalaatu entreprise idée entreprise soo xamuñu nuñ koy daal di dëggalee ñu jàppale leen won leen nan ngay def ba entreprise ba xel bi nga am nan lañ koy def ba mun koo mu def ko mu nekk ay jëf ba loolu mun la indi dara suba. Donc loolu mooy soo xoolee d'une manière générale objectif projet bi. Donc suivi bi suñ ko defee c' est dans le sens des entreprises pour ñoom ñu gën a mun a am koom mais aussi su fekkee am na ñeneen ñoo xamante ne bëgg nañu def ay entreprise. Donc loolu mooy objectif problème dañu ko coach la entrepreneur la pour wan leen nan la ñuy defee entreprise nag ñu créer entreprise naka nga mën a su gisee entreprise yu mag yëpp tey muy télé yi nga gis muy boutique yi nga gis comment ça s' appelle magasin yi nga gis mais ay table yu ndaw la ñuy commencé mais ay cantine yu ndaw la ñuy commencé dañuy dem ba daal di màgg nag nekk li nga xamante ne moom mooy ay boutique ay magasin. Donc principe boobu la ñuy jël jëm koo dëggal pour que femmes yi mën a am aussi lu mel noonu pour jëriñ seen njaboot ma fàttali ne lépp lu ñuy def rek pour que xale femmes yi mën a jëriñ seen njaboot suba génn ci ndool bi daal di dugg ci li nga xamante ne moom mooy dund boo xamante ne na leen mën a jëriñ seen njaboot ñoom.
Am na solo ban projet moo ko financé ak yan kàddu ngay dénk askan.
Donc projet bi koy financé ñu ngi koy woowee World Vision la en partenariat avec li ñu naan Pareba. Donc projet la boo xamante ne day renforcer entrepreneuriat au niveau local. Donc loolu li may sànni kàddu li may jeexale mooy mbooloo waa Koungheul muy waa yeneen communes yi nga xamante ne ñoo wër Koungheul yëpp su fekkee am na koo xamante ne am na ci idée de projet na si nañëw jegesee su jegesee am na idée de projet xamul nu mu koy tëggee xamul nan la koy defee ba projet ba mun koy jëriñ nañëw jegesee ñu nañ ko won jox ko ay jumtukaay fu muy jaar pour que projet boobu mën a nekk dëgg ci de yoon. Ñun bëgguñu projet bi nekkul seulement appui financier mais projet bi dafay ñëw di won nit ñi yan yoon lañ war a jaar yan jumtukaay war a jëfandikoo pour que seen projet yi ñu amal seen bopp ñu mun koo jëfee mu jëriñ leen jëriñ seen njaboot. Donc li ma leen di lancé mooy bu ñu toog rek seen ruux naan man de lii bëggoon naa ko waaye aw ma li bée dée jege si leen World Vision mu ngi fi d'une manière générale ñun ñoo ngi fii au niveau fii ci soo ñëwee ci wetu pharmacie bi ñu ngi foofu soo bëggee am yeneen information yu gën a am solo ci ñun suñu projet naka la ñuy doxalee. Donc loolu di soo ñëwee di nga ci mën a am leer nekkul seulement loolu la ñuy def mais projet bi spécifiquement mu nga xam moom la ñuy liggéey fii ci biir Koungheul projet bi projet de renforcement de l' entrepreneuriat nan la ñuy dimbalee nit ñi pour ñu mën a am idée de projet mën ko réaliser pour seen projet pour seen liggéey bën a jëm kanam. Ñu leen di jaajëfal ci li nga xamante ne moom mooy déglu bi.
Fàttali ma tur.
Tur bi mooy Pierre Daly Sène responsable des programmes et projets de World Vision ici à Koungheul.
Jërëjëf ñu ngi lay jaajëf.
Allo asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu kenn yéen ñëpp maa ngi tudd Mor Diop Ba nekk gérant centre de collecte bi nekk Lour Escale teewal fii trésorière bu comité de gestion bi nekk Lour. Comité de gestion bi nag mu ngi li ko ëmb mooy GIE bi nga xamante ni moom mooy GIE Bokk Diom présidente bi di Binta Dia te secrétaire bi di Mbathie Sy. Tey nag dañ fi ñëwoon depuis 3 jours mercredi ba tey ñu fi doon amal benn formation de gestion administrative et financière mu doon loo xamante ni vraiment lu am solo la parce que boo déggee bureau exécutif mooy bureau bi nga xamante ni moom mooy doxal groupement bi moom mooy doxal liggéey bi te bureau boobu noonu li ko ëmb personnage yi ko ëmb mooy président secrétaire ak trésorier ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy exécuter li nga xamante ni moom mooy assemblée bi liñ tëral mu doon lu am solo trop. Ñetti fan yi nag yi ñu fi ñëw jàng nañ fi lu am solo franchement parce que au niveau administration premier jour bi loolu foofu noonu lañ gën a xuusee parce que li nga xamante ni mooy rôle président jàngal nañ ñu ko fi nan la président war a doxalee mouvement am nan la président war a doxalee organisation am. En plus si bu ñëwee ci wàllu secrétariat maanaam secrétaire groupement bi wala secrétaire GIE bi nan la war a mën a liggéeyee nan la mën a jumtukaay yi nga xamante ni loolu la war a yor pour mu mën a doxal liggéey bi parce que exemple secrétaire moom moo war a regrouper ay cahier yoo xamante ni moom toujours da ko war a yor parce que administration pour mu dox il faut ñu il faut nit ki limité wu ci ay normes waaw mu don formation bo xamanteni vraiment lu am solo la diko santé nak ñi nga xamanteni ñom ñoñu wo fi di ñu former moy Medoun Ndiaye vraiment muy ni ko xamanteni vraiment nit ku dynamique ku mën limi def franchement mu former ñu ci affaire lu am solo bu ñëwé tamit ci biir formation bi deuxième jour bi ak troisième jour bi muy tay former nañ ñu ci encore ci walu finance c'est-à-dire walu xaaliss moy ki yor xaaliss bi ki nga xamanteni mom moy denc xaaliss di trésorier numi liggéeyé ci groupement mi ak numi def ba liggéeyam di jaar yoon vraiment lolu am solo la experience bu am solo lañ fi jëlé diko santé yalla bu baaxa ba diko santé tamit pa medoun di len wax dal vraiment lu am solo dal lañ fi def ñetti fan yi ni merci beaucoup
am nga ñaata jey ñoo fi dajé
waaw amna wa xam normalement jey yu bari ñoo fi dajé parce que comme jey bima joggé bi nga xamanté moma yebal ak amna fi jey bu ñu wax afaxa ay jey jappal ma japp ay vraiment mënuma ko lim nak dafa bari waaw jey yu bari ñoo fi dajé di subir di jang affaire bu am solo fi ni vraiment lu don lo xamanteni lu ki la te xam nga ne tay au niveau communautaire tay bo setlo GIE yi ak groupement yi ñom ñoy doxal ñom amna ñu bari dañuy former ay groupement former ay GIE pour sen développement légui lolu nonu vraiment te comme si niveau communautaire ni lañ nek don lo xamanteni lu am solo quoi motax gaay woñu fi ci formation bi wo groupement yu bari ñu def formation bu am solo bi vraiment
yeen sen GIE su lu yëngu
waaw ñun sun GIE day yëngu ci walu mew ak saw lettery ben usine saw bu fa nek usine bi biñ ko bim tambalé liguey ça fait je pense que 3 mois depuis mois de août
voilà mbokk yi jajeufal len bu baax ci and bu ngeen and ak sen radio Koungheul FM ci fréquence 92.1 li nak li len jëlale won tay ji ci ndaje bi nga xamne amon na fofu la ci salle de réunion bu idam bu Koungheul ñu don tagat nak lu tollok juroom ñetti GIE fi ci département bu Koungheul ci li nga xamne rek mom modi gestion administrative et financière lool nak ñu ko don amal modi wa vision mondiale jaré ko ci kurel gogu ñuy wax projet bobu ñuy wax padet ba ki doon tagat ndaf tagat bi nak moy Kurtu Medoun Ndiaye mi nga xamné ñepp apprécier nañ ligéyam jàng ñëw